Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 гадзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Белорусские министерства и ведомства спадзяются на протягу тыдня вырешить спречную ситуацию вокруг поставок молочной продукции в Россию. Сегодня в Москву на перамовы выправилась представничая делегация. Беларусь рихтуется увести элементы помежного и мытного контроля на мяжи с Россией. Официальные особы в Менску тлумачат этот крок реалиями сегодняшнего дня. Суд Московского района Менску покарал неполнолетнего Максима Дашука за порушение правил отбыця покарання. Максима осудили до 1 года и 3 месяцев позбавления воли без накирования у поправчую установу. Это и другие поведомления наших корреспондентов после выпуску новинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Минску 18:01 в Пражской студии новинов Сергей Навумчик. Беларусь готова адмовіцца ад увозу сухого малака ў Расію ў другім і трэцім квартале. Тым часам Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Больш падрабязна пра беларуска-расійскі канфлікт у нашай далейшай праграме. У Тегеране прыхільнікі кандыдатаў прэзідэнта ад апазіцыі Міра Хасейна Мусаві мітынгуюць супраць афіцыйных вынікаў выбараў 12 чэрвеня, паводле якіх перамогу атрымаў Махмуд Ахмадзінеджад. У мітынгу удзельнічае сам Мусаві, які патрабуе скасавання афіцыйных вынікаў галасавання. Ягоныя прыхільнікі настойваюць, што мела месца масавая фальсіфікацыя. Ахмадзінеджад сцвярджае, што выбары былі справядлівымі. Мітынг апазіцыі адбываецца насуперак забароны ўладаў, уведзеных пасля беспарадка ў пятніцу ў суботу. Верховны лідар Ірану Аятала Алі Хаменеі распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне парушэнняў падчас выбараў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прывітаў пазіцыю ізраільскага прэм'ер-міністра Беньяміна Нетаньягу ў пытанні прызнання палестынскай дзяржавы. У якасці умоваў прэм'ер назваў дэмілітарызацыю Палестыны, а таксама прызнанне палестынцамі Ізраіля як яўрэйскай дзяржавы без палестынскіх паселішчаў на ізраільскай тэрыторыі. Абама лічыць прапанову Нетаньяху важным крокам наперад, тым часам як прадстаўнікі кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса назвалі іх сабатажам працэсу мірнага ўрэгулявання. Сёння дэпутаты парламенту Малдовы знізілі выбарчы бар'ер для абрання палітычных партый у парламент з 6 до 5%. Таксама зменшаная мінімальная мяжа яўкі на выбарах з 1/2 до 1/3 выбаршчыкаў. Паправкі ў выбарчы кодэкс былі прапанаваныя цэнтральнай выбарчай камісіі і чакаецца, што ў бліжэйшы час прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін распусціць парламент і абвесціць новыя выбары.
Пакінь мне паперку эту.
Беларусь готовая адмовіцца ад увозу сухога малака ў Расію ў другім і трэцім квартале. Пра гэта паведаміла міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік на паседжанні прэзідыуму ўраду. Вось жа кіраўніцтва Расіі і Беларусі пайшло на далейшую эскаляцыю напружання ў двухбаковых дачыненнях. За так званай малочнай вайны афіцыйны Менск байкатаваў саміт АДКБ ў Маскве і паставіў пад сумнеў легітымнасць ягоных вынікаў. Пра развіццё сітуацыі і ацэнкі палітыкаў і палітолагаў абедзвюх краін сказвае Валер Каліноўскі.
Депутат Державної думи від КПРФ Анатолій Локоть заявив Свободі, що він вийшов з ініціативою внести питання об білорусько-російських дочиненнях у порядок дня сесії російського парламенту. Так само він виступив за скликання позачергової сесії парламентського сходу Білорусі і Росії і навіть за всенародне обміркування конфлікту Мінську і Москви.
Поставлен вообще под вопрос сегодня вот подобными непродуманными эмоциональными действиями весь процесс, вся работа, непростая, длительная работа построения союзного государства. Надо призывать к ответственности руководителей стран, и народы должны сказать свое слово. А министр Кудрин за свою вот такую провокационную деятельность, я не побоюсь этого слова, вообще должен уйти в отставку.
Менавіта з выступу Алексея Кудрина, на думку российского депутата Локотя, почався теперішній конфликт России и Беларуси. Спадар Локоть назвал молочную войну политичной акцией Кремля и закликал урады Беларуси и России супокоиться, спынить эскаляцию и неоткладно сесть за стол перамовов. Белорусский оппозиционный политик Александр Добровольский перакананы, что в любом выпадку улады обязаны обеспечить добрые отношения с усими соседями краины, у тем лику с Россией.
Мне кажется, что все это с двух боков взрослых
зроблена ненормальна. І хочу ще нагадати, що колись російсько-грузинська війна почалася з діяння головного санітарного врача Росії Геннадія Онищенка. Не хотілося б, щоб щось таке здарилося у нас, але не глядячи на те, що здається зараз це невірогодним, воно можливо. Тому розумні політики повинні імкнутися до того, щоб позбігати таких речей. Але я розумію, що усі спроби збалансувати наші міжнародні відносини і наладити відносини з Заходом будуть сприйматися негативно в Росії. Це треба пережити.
Московський політолог Марк Урноу переконаний, що тиск Кремля на Білорусь буде тепер імкливо зростати і махчимий новий конфлікт вокруг поставок російського газу в Білорусь.
В любом варіанті давлення буде предельно возрастать. Насколько Кремль готов просто сместить такого рода действиями Лукашенко, сказать трудно. Но то, что давить будут максимально, несопоставимо более интенсивно, чем, скажем, это было с Украиной, мне кажется, это совершенно очевидно.
Марк Урноу меркує, что таким чином Кремль домагається и признания Беларуси у Павдневой Осетии и Абхазии, и вертання Менску у проросейское речище, и приватизации российским капиталом белорусских заводов. Менский политолог Алексей Король меркує, что фактор силы у конфликте застается на боку Москвы. Але официйный Менск пошел на больш рашучие кроки, отримавши некую подтримку на Заходе. Конфликт Лукашенки с российским керавництвом может поплывать и на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Меркує господар Король.
З цієї серії конфліктів виростає якась перша інтрига на президентських виборах. З цього часу тільки Росія признавала вибори легітимними. І на цей раз, я думаю, буде інша позиція, може бути інша позиція, коли не вдасться поставити Лукашенка к ноге Кремлю. І спроба ставки на некую фігуру, яка буде більш лояльна до Москви і пойде на усі умови і по Абхазії, і по питаннях, які сьогодні викликають конфлікт.
Алексей Король при гэтым згадав заяву анонімного кремлёвского чиновника в інтерв'ю газеті «Комерсант» про тое, що, відать, Лукашенку надокучила быць президентом Беларусі.
Рассказывал Валер Калиновский. Вот же у субботу вечером Александр Лукашенко отмовился ехать на саммит организации домовы об коллективной безпеце в Москву на знак протеста супроть забороны на поставки белорусской молочной продукции в Россию. У неделю в отсутность представников Беларуси на саммите АДКБ подписали погоднение об створении коллективной силы оперативного реагования. После этого МЗС Беларуси назвала подписанный документ нелегитимным, бо он мелся приматься шляхом консенсусу. Ну а сегодня премьер-министр России Владимир Путин на поседжанні президуюму ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Тым часам беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца цягам тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю з пастаўкамі малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправіліся прадстаўнікі зацікаўленых дзяржаўных структур, а таксама беларускія вытворцы малака. Ужо больш за тыдзень Расія блякуе ўвоз на сваю тэрыторыю звыш тысячы найменняў малочных вырабаў беларускай вытворчасці. Рассказывай, Игорь Корней.
У Міністерстві сельской господарки и харчування Беларуси потлумачили, что неузабаве будет сформована агульная база даденных усіх экспортеров белорусской молочной продукции. Тягом двух дзён у лаборатории Роспотребнадзора будуть накіраваныя усе узоры спрэчнай белорусской продукции, а повторное выпробование молока и вытворных от яго продуктов здыме усе пытанні адносна их якості. Між тим, як повідомила керівниця пресової служби Роспотребнадзора Любов Воропаєва, сьогодні перемова з білоруською делегацією у відомстві не запланована. Разом з тим, міністр сільської господарки Росії Олена Скринник у інтерв'ю російським телеканалам заявила, що отримала від білоруського боку вусне обіцяння відмовитися на півгода від поставок у Росію сухого молока. Чиновниця назвала такий крок надзвичай важним, бо він дозволить російським сільгасвитворцам продавати своє молоко по адекватних коштах, бо в умовах білоруського демпінгу це було немагчимо. Чи удасться бакам урешті домовитися по питаннях, які з економічного речища перейшли у політичне? Ось що наконт гэтага меркує експерт у аграрній галіні Олександр Ярашук.
В кінчатковому випадку, хоч це все буде зроблено, і наступне питання, яке зараз узникає, каб зберегчи ринок, це мільярд, ми повинні думати про те, якою ціною нам достається. Часткова проблема і узникла. Наша продукція вже не конкурентно здольна без серйозних субсидій. Російський бок про це говорив. Коли размова идзе про тое, што нам прыходзіцца датаваць гэтую прадукцыю з бюджэту, у канчатковым выпадку гэта для нас з'яўляецца стратным, то пытанне непазбежнае ва ўмовах крызісу. А куды нас прывядзе наогул такая палітыка, калі мы мільярд зарабляем, а пры гэтым страчваем, можа, 1,5 мільярда?
Нагадаю, што Роспатрэбнадзор папярэдзіў грамадзянаў Расіі не купляць беларускае малако як прадукт небяспечны для здароўя. Аднак беларускія спецыялісты з такой радыкальнай высновай не згодныя. Тэхнолог Сергей Макаренко некалькі гадоў забяспечвае санітарнае суправаджэнне малочнай прадукцыі ў Расію і сцвярджае, патрабаванні да якасці ў Беларусі і Расіі непараўнальныя.
У нас настолько жорстка на всех предприятиях, чтобы погрузочное место было идеально чистое. Кто возит молочные вообще продукты, раз 10 дней нужно дезинфицировать, а это приличные деньги стоит. А туда приезжаешь, кидает, разорвался пакет, не разорвался, всех в одну кучу, поволокли. Вот в этом случае я на стороне нашей, а не на стороне российской.
На большинстве предприятий сцвярджаюць, что мают на руках усе необходимые документы, але здзіўленыя, что Роспотребнадзор анулявал дозволы, выдаденные лабораториями, якія не ўваходзяць у склад ведомства. На віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» кажуць, што дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны.
Была нарушена, сказалі, працэдура афармлення. В чём она была нарушена, нам до сих пор не объяснили. Мы всё делали, как от нас требовали российские органы санэпиднадзора. В настоящее время мы имеем сертификаты на 54 вида молочной продукции, которая, к сожалению, не грузится в Российскую Федерацию.
Прадпрыемствы терминова шукаюць альтернатыву расійскаму рынку, аднак пераарыентавацца досыць складана. У свеце перавытворчасць малака.
Паведамляў Ігар Карней, як вы чулі, на віцебскім акцыянерным таварыстве «Малако» нашаму радыё заявілі, што прадукцыя прадпрыемства цалкам адпавядае расійскім стандартам і што там дагэтуль не маюць аргументаваных тлумачэнняў забароны паставак у Расію. Вы слухаеце радыё «Свабоды» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры менш чым праз 20 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. А зараз вяртаемся да беларуска-расійскага канфлікту. Сёння маскоўская газета «Камерсант» напісала, што ўжо найбліжэйшым часам Масква можа пачаць новую атаку на Менск, на гэты раз газавую. Паводле газеты, Расія можа запатрабаваць, каб Беларусь аплачвала пастаўкі газу ў поўным аб'ёме, гэта значыць па 210 даляраў за 1000 кубаметраў, а не па 150, як цяпер. Побач са мною студы аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, што значыць гэтая публікацыя ў «Камерсанце»? Гэта сігнал, што пачнецца новая газавая вайна паміж Беларусію і Расіяй?
Ну, гэта не выключана, але калі пачнецца, дык яшчэ не цяпер, а бліжэй да зімы. Я звязваю гэты артыкул наўпрост з тым, што з увагі на расійскае эмбарга на пастаўкі беларускага малака, Аляксандр Лукашэнка адмовіўся паехаць у Маскву і падпісаць дамову аб стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Такога, відаць, Крэмль ад беларускага прэзідэнта не чакаў. А таму тут маем якраз такую рэакцыю ў маскоўскай газеце, якая набліжаная да Крамля.
«Камерсант» цытуе ананімнага крамлёўскага чыноўніка, які нібыта сказаў, што, маўляў, некаму ўжо абрыдла быць прэзідэнтам. Ці сапраўды, на вашу думку, Крэмль думае скінуць Александра Лукашэнку са сваёй пасады ў Беларусі?
Гэта трэба расцэньваць перш за ўсё як элемент псіхалагічнай вайны паміж Масквой і Менскам, а не як сапраўдную пагрозу. За апошнія 10 гадоў Маскве не ўдалося падшукаць адпаведнай замены Лукашэнку ў Беларусі. Чаму б гэта мела ўдацца цяпер? Па-моему, артыкул у «Камерсанце» гэта проста прызнанне чарговай паразы Масквы ў спробе прыціснуць Беларусь. Так бы мовіць, нам з малаком не зусім удалося, але мы вам яшчэ пакажам з газам. Я, аднак, думаю, што і Пуцін, і Мядзведзеў добра ўсведамляюць, што ў дачыненні з Лукашэнкам нельга, так бы мовіць, моцна перагінаць палку, бо можна атрымаць нечаканы вынік. Доказ гэтаму якраз адмова Мінску падпісаць пагадненне адносна еўразійскіх калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Для мяне гэта яўны палітычны пройгрыш Масквы. Таму, відаць, сёння мы пачулі з Масквы, што малочная вайна можа неўзабаве закончыцца. І таму нават сам Пуцін узяў прымірэнчы тон і зноў пачаў гаварыць аб Расіі і Беларусі як адзінай сям'і.
Дякую, Ян. З моїм колегом Яном Максимюком ми обмірковували можливість початку нової газової війни поміж Білоруссю і Росією. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Білоруські міністерства і відомства сподіваються на протягу тижня вирішити спречну ситуацію вокруг поставок молочної продукції у Росію. Сьогодні у Москву на перемови виправилася представнича делегація. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать цей крок реаліями сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін на посіджанні російського уряду заявив, що російським чиновникам треба бути більш стриманими у своїх виказуваннях. 61-й день у Мінському слідчому ізоляторі протягує голодовку предпринимальник з Волковиську Миколай Автухович. За час голодовки він втратив більш за 30 кілограмів. Суд Московського району Мінську покарав неповнолітнього Максима Дашука за порушення правил відбуття покарання. Максима осудили до 1 року і 3 місяців позбавлення волі без накерування у поправчую установу. З вами Радіо Свобода, і ми протягуємо тему білорусько-російського конфлікту. Білорусь рихтується увести елементи поміжного і митного контролю на межі з Росією. Офіційні особи у Мінську тлумачать цей крок реаліями сьогоднішнього дня. До чого можуть привести такі заходи? Про це у репортажі Володимира Голода.
У Мінську вже створена спеціальна група, і вона вивчає питання адекватного варіанту поміжного митного контролю на межі з Російською Федерацією. Про це Свободі сьогодні повідомив керівник пресової служби Державного поміжного комітету Білорусі Олександр Тищенко.
Рабочая группа, которая занимается как раз проработкой этого вопроса по поручению главы государства. Поэтому в данном случае то, что касается существующего ныне режима, он пока остается. Речь же шла только о проработке вопроса. Вопрос прорабатывается, работа ведется. Компетентные службы, которые завязаны на эту систему, они сейчас вырабатывают систему, предложения.
Цікавлюся у Александра Тищенки, коли можно чекать отповедных деяний у белорусского боку.
Все будет зависеть от того, какие предложения будут подготовлены.
Международный оглядальник Роман Яковлевский зауважая, этот конфликт может перейти звычайные межи белорусско-российских спречек.
Звычайная бойка, якой мы как бы звыкли, так, в опошние годы, ну, помеж субъектами хозяйствования, как это, да, любили говорить, звычайная в этот раз зробилась надзвычайной. На мой погляд, могут возникнуть и пытания с будущими российскими маневрами осенью объявленной. Я не выключаю, что на фоне вот такой тяжкой атмосферы двухбоковых отношений Лукашенко может принять решение отмовиться от этих супольных учений.
Мячеслав Гриб, старшиня Верховного Совета Беларуси, 12-го скликания, твердит, что межа с Россией николи не была, так бы мовить, полновартостной, как, например, с Польшей или Литвой.
Але уже были створены часовые места пропуску транспорту, людей и так далее, как первый крок. Уже началось у тебя свое, у меня свое, начались там некие проверки. А потом, когда уже заключили погоднение, намерение створить союз, там декларацию приняли, тогда и сказали, что межи уже не треба. И поехали Лукашенко и Черномырдин в Лёзно. И там они публично выкопали столбы пограничные. И мытня, как такая, как быцем была, как быцем ей не было, она вот так вот шарахалась с одного боку в другой бок. Где-то то Россия зажме, то большую часть Россия выставляла свой контроль, то Беларусь, тут же заходняя граница, тут есть шмат спокус на легкие заробки. И тому все это вот кисалось туди-сюди, туди-сюди.
Гэта было меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Мячеслава Грыба. Як вы ставіцеся да магчымага аднаўлення памежнага і мытнага кантролю на беларуска-расейскай мяжы? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Магілёву.
Это только создаст лишние проблемы между двумя государствами в товарообороте. Ни одна, ни вторая сторона от этого не выиграет.
Лучше, чтобы не было. Потому что свободное передвижение товара, по-моему, это больше способствует экономике нашей страны. Большая свобода, больше конкуренции. Поднимутся цены, тем более сейчас и кризис еще способствует всему этому. В конечном счете на потребителя все это скажется.
Положительно. Наша страна есть наша страна. Сколько можно уже ножки кланяться?
Я об этом очень много думала, и у меня как бы нет однозначного ответа. Конечно, в общем-то, наверное, отрицательно. Это политика.
Это очень плохо. Все
будут ездить в Россию, так сказать, в Украину, и там закупаться подешевле, ну, на оптовых рынках.
Становище, как бы не было приезжих с третьих краин, с краин Средней Азии нашей, где там и наркотики, и шмат злочинности. Вот нехай оно будет. Але ж мне кажется, что это просто размовы покуль что.
Это очень плохо. Это выгодно кому-то какой-то политике. Это России позор. Потому что контроль не должна быть. Братская страна.
Не очень хорошо. У меня родственники в России. Я родилась при Советском Союзе. Я как бы за то, чтобы все вернулось обратно.
Из России очень много товаров идет, которые, скажем так, контрабандные. Их тоже надо как-то учитывать. Конечно, когда было общее пространство, было удобно всем.
А зачем это нужно? Две державы, опять построим забор, как ГДР, ФРГ, и будем тут так через забор перекидывать это все. Обострение этих отношений, да и все. Это не для народа.
Ну так будет и так будет. Вообще говоря, это нормально, когда какие-то границы есть между государствами.
Конечно, отрицательно. Это, наверное, больше психологически. Просто в голове не укладывается, что будет таможня между Россией. Так трудно прогнозировать. Скорее всего, что все подорожает. Хотя, мне кажется, навряд ли это все. Если будет таможня, то это, скорее всего, будет временно.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве на пытанне, як вы ставіцеся да магчымага аднаўлення памежнага і мытнага кантролю на беларуска-расейскай мяжы. Вы слухаеце Радыё Свабоды і пасля кароткай абвесткі пра галадоўкі Мікалая Аўтуховіча і Эмануіла Зельцера.
Навіны Свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Мы хотим свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Працягваецца і галадоўка пратэсту амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Навіны вакол гэтых дзвюх справаў у рэпартажы Алега Груздзіловіча.
Эмануіла Зельцера сёння наведаў адвакат Змітер Гарачка. Адвакат паведаміў пра стан здароўя свайго падабароннага.
Пока ещё хорошо. Ну, в смысле с его болячками. В смысле таких резких ухудшений пока, слава богу, нету ничего там. Ну, голодовка идёт.
Таксама адвакат Гарачка паведаміў, што з-за галадоўкі Эмануіл Зельцер мусіў адмовіцца ад ужывання некаторых лекаў, якія яму неабходныя ў сувязі з хранічнымі захворваннямі.
Праблема прынімаць некаторыя лекарства, па што на галодны жалудак они просто не... Вот и буклін он принимал, а сейчас и буклін он говорит, я отказался, потому что это очень сильно дает. Там надо обязательно, чтобы человек кушал.
Эмануіл Зельцер пачаў галадоўку 9 червеня, протестуючи супраць дзеянняў, якія, як ён лічыць, блякуюць ужыванне адносна яго амністыі. Маецца на ўвазе тое, што ўжо больш як 3 тыдні з Менскага расход суду не дасылаюць даведку, без якой турэмная камісія не мае права разглядаць пытанне пра амністыю Зельцера. Адвакат Змітер Гарачка паскардзіўся на дзеянні менскіх суддзяў у Верховны суд і прокуратуру. Адказу на скаргу пакуль няма, паведаміў Змітер Гарачка. Нагадаем, урад ЗША заклікае беларускія ўлады вызваліць Эмануіла Зельцера на гуманітарных падставах. Паводле брата вязня Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, паміж прадстаўнікамі адміністрацыі ЗША і беларускіх уладаў працягваюцца перамовы адносна вызвалення Зельцера. Марк Зельцер кажа, што ў Кангрэсе ЗША падрыхтаваны законапраект аб узаемаадносінах з замежнымі краінамі. Марк Зельцер ускладае на гэты дакумент пэўныя надзеі.
Кангрэс ЗША, камітэт Кангрэса, прычым Эмануіла вопрос аб законапраекце по поводу дальнейших взаимоотношений с Белоруссией. Когда комитет решил, то Конгресс всегда голосует. То есть никакие там денежных вещей, финансовых и так далее не будет сделано, пока его не выпустят. И я думаю, что в течение нескольких недель это будет голосовать. Я надеюсь, что белорусская сторона знает об этом.
61 день у менскім следчым ізаляторы галадуе прытрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Звесткі пра тое, як пачуваецца Аўтуховіч, абмежаваныя. Адвакат апошнім разам наведваў вязня на мінулым тыдні, а ў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ кажуць, што не маюць інфармацыі пра стан здароўя Мікалая Аўтуховіча. Я дазваніўся ў ізалятор да дзяжурнага. Міліцыянт запэўніў, што Аўтуховіч жывы, а больш ніякіх звестак не даў.
Ён хоць жыў, што з ім?
Конечно, жив.
Ну как 60 дзен голодуешь же.
Да не все нормально.
От него никаких ни писем, ничего не мы.
Ну, можете подъехать на справочное бюро.
По воде адвоката Павла Сапилки Миколай Хутухович за час голодовки стратил более за 30 килограммов. И он выглядает вельми слабым и стомленным, але думая нормально, казал, что будет протягивать голодовку. Сказал Павел Сапилка.
Рассказывал Олег Груздилович. Вы слушаете радио «Свобода» и про свелину огляд ваших телефонований.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для почтовой связи с радио «Свобода» у Чехии. Белорусская служба «Радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
А зараз на черзе передача «Звонки на свободу». Сегодня слухачи отгукаются на ускладнение белорусско-российских дочинений. Экономист Леонид Злотников отказывает на питание, как у Беларусь трапляют гроши от замежных кредитов. Передачу ведет Егор Майорчик.
14 червня Александр Лукашенко отмовился удельничать у саммите керовников Украины, которые уваходят в организацию домовы об коллективной безпеце. Прессовая служба белорусского президента заявила, что керовник Украины у гэтым не бачить сенсу. Гэта адбылося на знак пратэсту супраць распачатай Москвой гэтак званай «малочнай вайны». На думку афіцыйнага Менску, яна падрывае аснову бяспекі краіны. У часе саміту АДКБ прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў заявіў: «Я ўпэўнены, што беларускі бок ацэніць усе перавагі вяртання да сяброўства ў АДКБ і падпіша дамовы аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання. Таму я спадзяюся, што гэтая мяса-малочная гістэрыка не сапсуе працы што да калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання і для самой Беларусі».
Я вельми удячный Медведеву. И хочу ему сказать великое дякую, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Наш слухач цікавится.
Беларусь атрымала кредиты от Европы и от России. А як гэта на практике? Приводится чемодан с грошами? Ці на рахунок переводится банковская некая сумма грошей?
На питание отказывает экономист Леонид Злотников.
Коли гэты кредит отримовывая держава, то гэта поступает на рахунок Минфина. Коли гэта пазыки, якія робит Национальный банк, тады гэта можа атрымаць такую пазыку Национальный банк. Коли гэта предприемствы и коммерцыйные банки, то гэта кредиты поступают на их рахунки. Никто никаких грошей не возит. У сучасным свете усе разлики идут без наявных грошей.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старые Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. В колхозе дорога не надо, председателя не надо, никто ничего не делает. А колхозная техника ходит. Нам на улицу не выйти. Своя машина на дорогу выехать не может. Это невозможно жить. Такой сезон, дожди, не засыпают ни ямы, ничего. Такие ямы по дороге, что невозможно выйти. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни райисполкому, ни председателю, никому.
По тлумачэнні я патэлефанаваў у Паўлаўскі сельсавет Кіраўскага району Магілёўскай вобласці. Адказвае сакратар сельсавету Наталья Яўдакімова.
Где-то грейдер пройдет, поравняет, и все, вроде бы нормально. А сейчас вот, может, прошли дожди такие сильные, так оно там, может, и транспорт хозяйств, все-таки там поля хозяйственные дороги. Может, они разбили где-то. Дорога, может, она и требует там подсыпки какой-то. Ну, мы сельский совет. С нашим бедным бюджетом мы ничего не сможем там сделать. Надо выходить нам с ходатайством на район.
Завершим программу таким телефонованием.
Боль и крик души. Верните, пожалуйста, льготы на лекарства для 70-летних людей, для детей войны. Остановите обдираловку стариков. Непомерная цена на протезирование зубов и на корегу уже без стыда и совести поднимают цену каждые 2 недели. Пожалуйста, помогите. 75 лет, бабушка Вера.
Музыка.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлінняў. Код країни 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подіяў у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Передачу «Званки на свободу» вёў Ягор Майорчык. Зараз на чарзе выпуск навінаў. Адразу пасля яго праскі акцэнт. Тэма выпуску – інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску 18:30 у праскай студыі навіну Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Беларусь рыхтуецца весці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Мінску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. У Мінску ўжо створаная адмысловая група, яна вывучае пытанне адэкватнага варыянту памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расійскай Федэрацыяй. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін на пасяджэнні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. Пуцін таксама заявіў, што Беларусь і Расія – адна сям'я і што трэба працягваць сумесную працу. Прамысловыя прадпрыемствы Беларусі, арыентаваны на экспарт прадукцыі ў Расію, сутыкаюцца з усё большымі праблемамі. Фінансавыя страты церпяць не толькі тыя заводы, якія займаюцца перапрацоўкай малака, але і гаспадаркі-пастаўшчыкі заводы не разлічваюцца з імі за малако. Суд Маскоўскага раёна Мінску пакараў непаўнагадовага Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Яго асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую ўстанову. 61-й дзень у мінскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Міхалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Працягваецца галадоўка пратэсту амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Гэта былі асноўныя падзеі ў Беларусі, ну а цяпер да міжнародных тэмаў. У Тэгеране прыхільнікі кандыдата ў прэзідэнта ад апазіцыі Міра Хасэйна Мусаві мітынгуюць супраць афіцыйных вынікаў выбараў 12 чэрвеня, паводле якіх перамогу атрымаў Махмуд Ахмадзінеджад. У мітынгу ўдзельнічае сам Мусаві, які патрабуе скасавання афіцыйных вынікаў галасавання. Верховны лідар Ірану Айтала Алі Хаміні распарадзіўся правесці незалежнае расследаванне парушэнняў падчас выбару. Ахмадзінеджад сцвярджае, што выбары былі справядлівымі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама прывітаў пазіцыю ізраільскага прэм'ера Беньяміна Нетаньяху ў пытанні прызнання палестынскай дзяржавы. У якасці умоў прэм'ер назваў дэмілітарызацыю Палестыны, а таксама прызнанне палестынцамі Ізраіля як яўрэйскай дзяржавы, без палестынскіх паселішчаў на ізраільскай тэрыторыі. Прадстаўнікі кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса назвалі гэтыя заявы сабатажам працэсу мірнага ўрэгулявання. На поўнач Йемену знойдзеныя целы 3 жанчын, грамадзянак Нямеччыны, якія былі ў ліку 9 замежнікаў, захопленых у закладнікі невядомымі на мінулым тыдні. Лёс астатніх 6 закладнікаў невядомы. На думку шэрагу аналітыкаў, захоп закладнікаў звязаны з эскалацыяй гвалту ў краіне. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму паводле яго ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі разважаюць з Мінску Владзімір Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Два тыдні таму Александр Лукашэнка даў вялікае інтэрв'ю расійскім выданням. Размова доўжылася 3 гадзіны. Пазней рэпартажы аб ёй апублікавалі расійскія «Звесце», «Савецкая Беларусія» і, нарэшце, расійская газета «Завтра». Цікава, што кожнае выданне выбрала свае, непадобныя фрагменты, якія толькі часткова перакрыжоўваюцца. Публікація у «Завтра» хіба не самая яскравая, якая найбольш поўна раскрывае псіхалагічныя асаблівасці беларускага лідара. Вось пра гэтыя асаблівасці я і хачу пагаварыць. Што Лукашэнка ў гэтым інтэрв'ю паказаў і што хацеў схаваць? Ужо сталі легендарнымі агаворкі беларускага кіраўніка кшталту «Беларускі народ будзе жыць кепска, але нядоўга». Ці нядаўні загад чыноўнікам пасля шчыравання ў Кудрына. Ідзіце туды, дзе вас не ведаюць. А вось інтэрв'ю «Завтра». Мне б хацелася, каб мы паразмаўлялі як грамадзяне адзінай дзяржавы, як прадстаўнікі аднаго народа. Беларусы і расейцы – гэта адзін народ. Гэта не азначае, што ў нашых адносінах усё кепска. Гэта смешна. А можа і не. Што азначаюць гэтыя агаворкі ці квазі-агаворкі вуснах такога вопытнага палітыка і прамоўцы, як Лукашэнка? Уладзімір.
Па-першае, я з вамі не згодны ў тым, што тут былі агаворкі. З майго пункту гледжання ўсё дасканала прадумана і бачна стройная канцэпцыя. Вы задаеце пытанне, што ж хацеў сказаць Лукашэнка і што хацеў схаваць? Што ён хацеў сказаць? Самая галоўная тэза. Ён хацеў сказаць, што ягоная ўлада над Беларусю дадзена Богам. Упершыню ў гэтым інтэрв'ю ён сам прызнаецца, што ён паверыў Богу. Праўда гэта ці неправда, мы зараз абмяркоўваем вось сам факт. А нагадаю, што ў гэтым інтэрв'ю ён сказаў, што ён паверыў Богу пасля таго, як стаў прэзідэнтам. Але ж, я вось збіраючы пастаянна ягоныя цытаты, у якіх выражаны архетыпы, хачу заўважыць, што ён шмат разоў казаў, што ягоная ўлада выпадкова, што вось так адбылося, што ён стаў прэзідэнтам, і пасля гэтага ўжо прайшоў год там ці два, і ён на ўсенародным сходзе 19-го зайца кастрычніка 96-го года заявіў, што я праваслаўны атэіст, а Філарэт мне кажа, ты ж у гэтым не прызнавайся. Карацей, пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён лічыў, што гэта нейкая стыхія яго прызначыла. А тут ён упершыню кажа, што ён пасля таго пачаў верыць Богу і ягоная ўлада ад Бога. Наступнае. Ён дэманструе мадэль стасункаў Беларусі з Расіяй. Якая гэта мадэль? Ён адкрытым тэкстам кажа, як было ў Балгарыі з СССР, калі СССР фінансавала Балгарыю і за гэта мела голас у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, ну, ў іншых міжнародных структурах, і як у Ізраіля са Злучанымі Штатамі Амерыкі. І таксама прыводзіць прыклад, што расейцы мусяць фінансаваць Беларусь, як фінансуюць штаты Ізраіль. Вось гэта базавая мадэль, аб якой ён марыць і якая мусіць забяспечыць яму безбеднае далейшае існаванне і ўладарэнне на Беларусі. Наступная тэза, якая нагрувашчваецца ўжо на тое, што я сказаў. Ён імперскі палітык. Ён адкрытым тэкстам кажа, я прапаную неоімперіалізм, новы імперіалізм. І ён у тым-то і ў тым-то і кажа, што ён гатовы дапамагаць Пуціну і Медведзеву кіраваць у Расіі адкрытым тэкстам. І гэта не агаворка. Ён бачыць сябе кіраўніком гэтай Расіі, ён бы хутенька гэтую Расію ў шэрагі паставіў і не захоплівалі б там адміністрацыі, як у Пікалёва адміністрацыі горада захапіў. Ну і гэтак далей, гэтак далей. Все, калі коротка сказаць, ён такі. Далейшыя ідуць ягоныя ўжо маральныя абліччы, а менавіта – які ён бацька, як ён любіць сваіх дзетак, ён адкрыта там прызнаецца ў гэтым інтэрв'ю, то, што беларусы нават не чулі і не ведалі. Дарэчы, ўсё, што я кажу, беларусы пра гэта і не бачылі па тэлебачанні і не чыталі ў савецкай Беларусі. І ён жа тут жа паказвае, які ён самаахвярны сын беларускага народа, што ён нават сваім дзецям кватэры не пабудаваў, яны жывуць у дзяржаўным жытле. Ён нічога не ўзяў з дзяржаўнай скарбонцы, каб на сваю сям'ю кінуць. Вось такі ён маральны чалавек. Далей там шмат цікавых рэчаў, але ніводнай агаворкі. Ну, напрыклад, ёсць, ну, шчырая хлусня, пра якую я магу казаць, хаця і тут бы я мог разабраць некаторыя тэзы, калі ён заявіў, што дэпутаты яму перашкаджалі працаваць, палеглі ў зале парламента, і ён іх завозіў да жонак дамоў. Мы памятаем усе жорсткае збіццё. Фотаздымкі, дзе ў таго ж дэпутата 12-го склікання Шута былі некалькі дзесяткаў крывавых шрамаў на целе, калі яго ў парку Янкі Купалы збівалі жорстка. Як пазняку вочы выціскалі пальцамі. І гэты факт быў. Білі страшна людзей. А ён іх давозіў. Вот такі клапатлівы прэзідэнт, што вот гэтых давозіў да жонак дамоў.
Леонід, а як бы вы патлумачылі гэтую фразу? Мы адзін народ. Гэта не азначае, что у нас все кепско.
В принципе, вот вся эта история российско-белорусских отношений, это удивительно, действительно, вот говорят, славянский базар. Это действительно удивительно русская, удивительно славянская история. Действительно, в каком-то смысле западным политологам это трудно понять. это легко понять, если читать Достоевского. Вот у Достоевского одно из любимых выражений называется «неуместные собрания». Это сцены, которые есть в любом его романе, где собираются близкие или дальние родственники и начинают, как опять же любил выражаться Достоевский, начинается взаимное излияние помой. То есть люди обливают друг друга помоями, оскорбляют, дергают, бьют, там угрожают, за бороды таскают. И это делают близкие, действительно близкие люди, поскольку посторонние на такие посиделки не ходят. Ну, более прозаическим языком это называется «вместе тесно, а врозь скучно». Вот российско-белорусские отношения, помимо четких политических расчетов и с той, и с другой стороны, тут есть еще и очень сильный вот этот садо-мазо-славянско-русский психологический элемент, когда люди чем больше общаются, тем больше ненавидят друг друга. И чем больше друг друга ненавидят, тем неразрывнее вот эти узы взаимной ненависти и привязанности. Ну, совершенно очевидно, что такого взаимного отвращения, какое есть между руководителями России и Белоруссии, не существует, допустим, у руководителей Белоруссии с другими западными странами и у руководителей России с западными странами. И вместе с тем, такой степени взаимной необходимости тоже не существует. Это вот такой, как опять же сказал бы Достоевский, психологический выверт. Очень характерный, хотя для посторонних людей, ну, в смысле не принадлежащих вот к этой достоевской культуре, так сказать, не очень понятный. А внутри это все совершенно понятно. То есть это не отменяет очень трезвых, циничных, в том числе и денежных, и не только денежных, расчетов с той и с другой стороны, но придает всему этому хозяйству такую дополнительную специфику. И вот человеческое наполнение.
А вот еще один колоритный фрагмент на конт перамову про союзную домову. Путин мне перечить. Вы ведаете, что будет у нас в России? Татарстан, Башкортостан. Я ему кажу. Ты мне не задавай таких питаний. Я буду разбираться у себя в Беларуси. А ты, коли ласка, разберись у себя в России. Я навод готовы працевать разом с тобой в России, каб не было гэтых центробежных силов. У выкладания Лукашенко Путин, коли еще был президентом, звертается до Лукашенко на «вы». А белорусский президент каже российскому «ты». Ну, насамрэч, хіба не на адваротах. Хутчэй за ўсё яны размаўляюць на «вы». У іншых месцах інтэрв'ю гэта так і перадаецца. А тут прарываецца. Я яму «ты», ён мне «вы». Што это азначае, Леонід?
Ну, всё то же самое. Ущемлённое самолюбие і сверхкомпенсация за это ущемлённое самолюбие. Здесь как раз, по-моему, всё просто. Это из той же серии, как когда он говорил Ельцину, что вам 90 лет, а мне 40. Хотя, на самом деле, ему было не 40, а у Ельцина точно было далеко не 90. Хочет подчеркнуть свою значимость по сравнению с российскими лидерами. Личная значительность человека непропорциональна размерам его государства.
А на ваш погляд, Лукашенко буйнейшая особа, чем российские керовники?
Трудно сказать, посмотря по каким критериям мерить, но если брать в качестве критерия степень абсолютности его власти, то, несомненно, если брать в качестве критерия возможностей, которые есть у Беларуси, и возможностей, которые есть у России, как используются эти возможности, то, конечно, он ловчее использует возможности, маленькие возможности своей страны, чем лидеры России используют большие возможности своей страны.
Владимир, а какое ваше тлумачение это из ну же оговорки, а может не оговорки? Путин говорит, вы ведаете, а я ему, ты мне не задавай таких пытаний.
Ну, с этой цитаты об их стосунках покуль ничего не выникая. Я вам скажу, что, коли уже так заняться цитованием, я нагадаю больше колоритную цитату, коли Лукашенко сустракался у Сочи с Медведевым и Путиным, а потом после этого дал пресс-конференцию журналистам и сказал, у нас такие сябровские стосунки с Путиным, да мы шпалеры можем разом клеить у хати. Я ему кажу, принеси горбаты, ён несе, ён мне каже, принеси, я несу. Вот, у яго такие панебрацкие относины, ну, ён с життя у Саугасе, для яго тыкнуть, это значит наблизить человека. Да, это менталитет саугасный. В залежности от ситуации, Лукашенко, як талиновитый актор, ну, и неблагий такий интуитивист-психолог, ён ставит спектакли. У даденном выпадку одна из головных ягоных тезов из усяго гэтага, якая нагрувашчивается на самую вершиню пирамиды, ён лепший. Ён лепш за Путіна, ён лепш за Медведева, ён лепш за ўсіх вось гэтых дэмакратычных палітыкаў. Заўважце, што ён у гэтым інтэрв'ю унікальны такі сказ, што мы знаходзімся ў абцугах. калі казаў пра ўсходняе партнёрства Расію, і злева дэмакраты на захадзе, справа дэмакраты на ўсходзе ў Расіі, капцы беларусам. Ён лепшы. Ягоны таталітарызм самая лепшая форма кіравання, ён так заявляе. Ну і як бы гэтым ты і вы ён падкрэслівае, што Пуцін прызнае яго вялікасць, яго ўзвышэнне над імі ўсімі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Працяг перадачы праз 2 хвіліны.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларускія міністэрствы і ведамствы спадзяюцца на працягу тыдня вырашыць спрэчную сітуацыю вакол паставак малочнай прадукцыі ў Расію. Сёння ў Маскву на перамовы выправілася прадстаўнічая дэлегацыя. Беларусь рыхтуецца ўвесці элементы памежнага і мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Афіцыйныя асобы ў Менску тлумачаць гэты крок рэаліямі сённяшняга дня. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін на паседжанні расійскага ўраду заявіў, што расійскім чыноўнікам трэба быць больш стрыманымі ў сваіх выказваннях. 61-й дзень у менскім следчым ізалятары працягвае галадоўку прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. За час галадоўкі ён страціў больш за 30 кілаграмаў. Суд маскоўскага раёну Менску пакараў непаўналетняга Максіма Дашука за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Максіма асудзілі да 1 года і 3 месяцаў пазбаўлення волі без накіравання ў папраўчую установу. А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму паводле яго ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю, гэта палемічны прыём ці палітычная філазофія. Над гэтымі тэмамі разважаюць з Менску Владзімір Падгол, з Масквы Леанід Радзіхоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калегі, на ваш погляд, наколькі пераканаўчымі для расійскага чытача падаюцца версіі Лукашэнкі аб прычынах, паводле якіх Беларусь дагэтуль не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі і ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства. В інтерв'ю было сказана, што Лукашэнка абхазскі герой, паколькі ў свой час не дапусціў блякады Абхазіі. Наконт партнерства, апроч іншага, было сказана, хіба кепска, калі ў заходнім лягеры будзе ваш саюзнік, ваш чалавек? Гэта пераконвае?
Я б вам сказаў так, расейцам сёння глыбока напляваць і на ўсходняе партнёрства, і на Абхазію, і Паўднёвую Асетію. Спыняюцца заводы, спынены заводы. Людзі штурмуюць мэрыі гарадскія, ім няма што есці. Ну вот холад быў, газ адключаны. Прычым тут ўсходняе партнёрства, это Паўднёвая Абхазія і Асетія, дзе яны з расейскага друку ведаюць, там у гэтай у Паўднёвай Асетіі какой-то крадуць і крадзе і всё, што туды паставляецца зноў на рынках Расіі. Іншая справа, перад гэтым жа малакавайна ўзнікла, і Лукашэнка ў гэтым жа інтэрв'ю, то, што было тут паказана, кажа, што ўрад Расіі мне прапанаваў, аддайце малаказаводы, і тады будзеце прадаваць малако, а я сказаў, выліваць будзем, здохнем, але не пойдзем на гэта. Вось дзе кульмінацыя. Вы ж уявіце, малочныя рэкі Лукашэнка скіраваў Расію, каб падкарміць танным малаком, а гэтыя Пуцін і каманда плаціны паставілі. Вось дзе кульмінацыя стасункаў. І гэтае малако не простая вайна, гэта паказ, што карміцель Лукашэнка ўсю Расію можа накарміць больш танна, чым гэтыя алігархі все кормяць. Вось што галоўнае для расейцаў Лукашэнка, ён палітычная жывёла. У яго шыкоўна развітыя інстынкты. І ён цудоўна разумее, калі далей у Расіі так усё будзе працягвацца, калі яны пачнуць галадаваць па ўсёй Расіі, калі ў буйных гарадах пойдуць на штурм гэтых мэрыяў і будуць алігархаў і плутакратаў гэтых выкідаць, Гэта ўсё, што ён казаў, на дысках, на дыскетах, паляціць в інтэрнэце, паляціць па ўсёй Расіі, ён знойдзе свайго выбаршчыка, які скажа: «Далоў Пуціна з Медведзевым, давайце нам Лукашэнку». Ён на гэта разлічвае. Можа, гэтага не будзе. Можа, Расія выберацца з гэтай ямы. Але ў палітыцы той палітык заўжды перамагае, які адразу працуе па мазгах і гэтай групы электарата, і гэтай групы электарата, і той групы электарата. І прыйдзе зручны момант гістарычны, гэта ўсё праявіцца. Не, дык не. Я кожны дзень гляджу асноўныя расійскія тэлеканалы. Ніводнага разу з асноўных расійскіх тэлеканалаў не папрыкнулі Лукашэнку тым, што ён не прызнае Абхазію, Паўднёвую Асецію. Ніводнага разу. Але сюжэт пра малако быў прысвечаны праграма «Время», «Неделя», «Асноўны час», ледзь не 5 хвілін абмяркоўвалі вось гэтую праблему і даказывалі расейцам, што Беларусь вось, ну там, парушае шмат чаго і паставляе, на каробках не піша, што малако гэтае з сухога там, і гэтак далей, гэтак далей. Вот про гэта ведаюць все расейцы. Но вы заўважце, што на сённяшні дзень, напрыклад, у Паўднёвай Асеціі знаходзіцца дэлегацыя беларускага парламента, назіральнікі на выбарах. Степ-бай-степ Лукашэнка паказвае: мы працуем і прыйдзем да гэтага прызнання, не спішайцеся. Таму нельга казаць, што ён вось такі вось вораг, што гэта не прызнае. Я упэўнены, у Расіі няма вобраза Лукашэнкі як ворага з-за таго, што ён пайшоў ва ўсходняе партнёрства і з-за таго, што ён не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асецію. Больш таго, па ўсходняму партнёрству тут увогуле, ну ён раскрыў усе казырныя карты, расейцам іх абсалютна няма чым біць. Глядзіце, ён кажа: мы гандлюем з краінамі Еўразвязу і маем там становчае сальда, мы прыбытак маем у мільярды даляраў, мы гандлюем з Расіяй і ў мінусе на мільярды даляраў. Дык што, кажа, мне што, кінуць вот той прыбытак, які ў краінах Еўразвяза? Мне што, не ўдзельнічаць у тых праектах? На сённяшні дзень Расія закрыла на 47, там 50% упаў продаж трактароў, аўтамабіляў, харчовых тавараў. Ну як тут яго абвінавачваць у тым, што ён ідзе ў сход? Ён ратуе свой народ, все. І ён тое ж самае кажа: так вы ж расейцы і крэдыты бярэце на Захадзе, і гандлюеце з імі. А газ куды прадае «Газпрам»? Што, прадае толькі на Украіну і на Беларусь? Ён жа корміць газам у ўсе краіны Еўразвязу. Дык што, за гэта «Газпрам» лічыць здраднікам Расіі?
Леонід, а на ваш погляд, расейцаў пераканаюць тлумачэнні Лукашэнкі?
Ну, я не думаю, што, во-первых, большинство российских граждан, интересно, признает он эту несчастную Абхазию или не признает. По-моему, это давно уже в России потеряло всякое значение для граждан России. Ведь сумасшедших среди граждан России немного, откровенно говоря. Может быть, больше, чем в других странах, но пропорционально немного. А нормальные люди прекрасно понимают, признает Беларусь Абхазию и Осетию, не признает Беларусь Абхазию и Осетию. Какое это имеет значение? Для кого это имеет значение? Международного статуса эти две страны не получат никогда. Их никогда не признает ни одна международная организация. Поэтому единственный смысл в признании со стороны Беларуси только тот, чтобы поссорить дополнительно Лукашенко с Западом, ну и показать, что он, Лукашенко, вынужден выполнять все прихоти Кремля. А это для большинства российских граждан не так уж интересно. Это для него интересно, для российских граждан совершенно неинтересно. Тем более неинтересно, был он героем Абхазской войны, не был он героем Абхазской войны. Какая им разница? Что касается второго пункта, заявление, что что ж плохого, если на Западе будет ваш человек, ну это очень типичное для Лукашенко заявление. Абсолютно бессмысленный набор слов, но набор слов с эмоциональным или квазиэмоциональным подтекстом. Ну, тех людей, которые склонны придавать значение вот таким эмоциональным играм, это может подействовать. Но нормального человека, естественно, это никак не действует. Значит, ваш человек. Что это означает в переводе на русский язык? Он что, выполняет приказы Кремля? Будучи в западном каком-то партнерстве, он будет действовать в интересах Кремля и по заданию Кремля? Тайный агент? Внедренный нелегал? Но для людей эмоционально, по тем или другим причинам, склонных любить Лукашенко, за деньги любить, или бесплатно любить, или которые свою политическую судьбу с ним связали, и годами его хвалят, и хвалят, хвалят, и хвалят, и отступать им уже поздно. Они вынуждены вот эту галиматью воспринимать как достаточное объяснение. Проханов относится к числу этих людей, ему просто некуда отступать. Он 16 лет жизни посвятил рассказам о героическом Лукашенко, которому противостоят московские либералы, московские западники. Менять легенду уже поздно.
Вельмі цікавая асаблівасць палемічнага стылю Лукашэнкі – апеляцыя да таямніцы, да сакрэта, сапраўднага ці ўяўнага, які ён адкрывае сваім суразмоўцам. А вы ведаеце, што пры Ельцыне Пуціна і Сцяпашын напісалі сакрэтны ліст супрацьсаюзнай дамовы? А вы ведаеце, што дзякуючы мне пры Шэварнадзе не было блякады Абхазіі? А вы ведаеце, што Кудрын сваімі ацэнкамі беларускай эканомікі хацеў пасеяць паніку ў Беларусі? І гэтак далей. Свет – змова, палітыка – змова, спецаперацыя. Все отбывается поводле, так бы мовить, тайных протоколов неких мудрацов, кремлевских, заходних, ці яшчэ якіх. Гэта полемичный прием, ці политичная философия. Владимир.
Гэта не только философия, гэта живельный инстинкт самозахавання яго як политика. У чем тут сенс? З'являючыся диктатором звыш авторитарного кшталту, правда, вось он Бога уже крышку над собой поставил, бо тоталитарный диктатор, ён нават Бога под себе подминая. Ну так, у политологии. Так вось, ён... Кіруючы пастаянна робіць глабальныя памылкі. Ну вот у гандлі з Расіяй. Вы ж ведаеце, што пабудавана звыш сотні новых заводаў, малаказаводаў па перапрацоўкі малака. І што з імі зараз рабіць? Ну, а робячы гэтыя памылкі, яму пастаянна трэба хаваць тое, што ён прычына гэтых памылак. І ён пастаянна вось гэта ўсё прыдумляе, каб з гэтай таямнічасці зрабіць такое абгрунтаванне, такую прыдумку гістарычнай рэчаіснасці, дзе ён увесь час быў беспамылковы, бесхібны і прымаў ідэальныя рашэнні, быў ідэальным палітыкам. Вось гэтая таямнічасць яму і дазваляе гуляць спектаклі «The best», «Я лепшы». Всё. Гэта самазахаванне ягонае палітычнае. А вот чаму ж ён так змагаецца са сродкамі масавай інфармацыі незалежнымі? Таму што яны яго распранаюць адразу. Вось у гэтым месцы ты сказаў тое, а ў гэтым тое. Ну ж паглядзіць, вот беларускі народ і так і не даведаецца, дарэчы, пра гэты тэкст, які надрукаваны ў газеце «Заўтра».
Леанід, а як вы тлумачыце гэтую апеляцыю да нейкіх таямніцаў, сакрэтаў, якімі ўсё тлумачыцца?
Ну, это мне трудно судить, но, конечно, такой стиль мышления очень свойственен его сторонникам в России. Поскольку ведь это все очень просто на самом деле. Если нельзя объяснить поступки человека буквально простой человеческой логикой и фактами, то остается объяснять общими эмоциями и таинственными неизвестными фактами. Ну, например, человек говорит, я хочу вступить... Не я лично, а государство, которое возглавляю, хочет вступить в западное партнерство. Ну, все ясно. Он ищет возможности наладить отношения с Западом и деньгами разжиться, и блокаду разжать. Простое, понятное человеческое дело. Но одновременно по роли, которую он на себя взял, ему надо изображать из себя в глазах как российского общественного мнения, так и в глазах белорусского общественного мнения крайнего антизападника. Ну как же ты изобразишь крайнего антизападника, если ты, очевидно, хочешь налаживать отношения с Западом? Очень просто. Налаживая отношения, я выступаю как тайный агент России, троянский конь, взрываю Запад изнутри. Кроме того, есть какие-то таинственные силы внутри России, которые мне противостоят, и я борюсь с ними. То есть здесь несколько таких элементарных передержек, элементарных приемов. Лучше оборона – это нападение. Вместо того, чтобы отвечать на прямой вопрос, я перевожу стрелки на каких-то врагов внутри России. Поступок, который, вообще-то говоря, абсолютно нормален для любого политика, попытка наладить отношения с партнерами на Западе, но который неприемлем для той роли, которую разыгрывает Лукашенко, этот поступок выворачивается просто как перчатка наизнанку. Я иду туда с целью взорвать их изнутри. Ну, буквально так не говорится, чтобы потом еще кто-нибудь на Западе это... Хотя кто на Западе читает газету «Завтра»? Но, тем не менее. Буквально это не говорится, но на это намекается. Ну, то есть, такие элементарные приемы политической нечистоплотности. Вместо конкретных фактов общие эмоциональные понятия, а вместо простой человеческой логики... дедуктивный или индуктивный, намеки на какие-то таинственные, не всем известные обстоятельства. Вот и все.
А Леонид, а может он так бачит свет?
Ну, немножко так и видит, наверное, немножко смазано, чересчур эмоционально. Но я думаю, что, как все крупные диктаторы, а Лукашенко, несомненно, крупный диктатор, хотя и в маленькой стране, у него сочетание, с одной стороны, абсолютно рационального, ясного, простого человеческого мышления, с другой стороны, заклинивающих сверхценных эмоций. И он умеет вовремя переключать тумблер с одного на другое. Это, собственно говоря, иначе ты крупным харизматическим диктатором и не станешь. Если у тебя нет такой способности, как любой крупный актер, ты должен верить сам в ту игру, которую ты играешь. Иначе ты не сумеешь сыграть так, что другие поверят. Но при этом ты прекрасно должен понимать, что это все-таки игра. Потому что иначе ты наломаешь таких дров, что они же на тебя и рухнут.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску Владимир Подгол, з Москвы Леонид Радзіховскі. Вёў передачу Юрий Дракахруст.
Шановні слухачі, вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки экспертов, подорожи свободы, диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.